លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
កាលពីថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2020ស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាបានផ្សព្វផ្សាយនៅសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលជប៉ុនដែលបានរកឃើញអ្នកជំងឺម្នាក់ជាបុរសជនជាតិជប៉ុនមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-ឬ COVID-19 បុរសជប៉ុនអាយុខ្ទង់40ឆ្នាំនេះទើបតែចាកចេញពីខេត្តសៀមរាបប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនដោយឆ្លងកាត់ទៅតាមប្រទេសវៀតណាមកាលពីយប់ថ្ងៃទី3ខែមីនាស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថានឹងបន្តសហប្រតិបត្តិការជាមួយអាជ្ញាធរកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងវីរុសកូវីដ-ឬ COVID-19 ដោយឡែកនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធទៅនឹងជំងឺឆ្លងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី5ខែមីនាក៏បានប្រកាសថាក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានថាជនជាតិជប៉ុនមានផ្ទុកមេរោគ COVID-19 ក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាលថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ខេត្តនិងអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបកំពុងធ្វើការលើករណីនេះដោយដំណាលភាពបំផុតនិងធ្វើការប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវបំផុតទៅតាមនីតិវិធីរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកមជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធទៅនឹងជំងឺឆ្លងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីជំនាញកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់4នាក់និងប្រមាណ40នាក់ប៉ះពាល់ប្រយោលជាមួយបរិសុទ្ធជនជាតិជប៉ុននោះដែលតម្រូវឲ្យពួកគាត់នៅដាច់ដោយឡែកពីគេចំនួន14ថ្ងៃនិងតាមដានសុខភាពហើយបើមានចេញរោគសញ្ញាត្រូវយកវត្ថុវិភាគជាបន្ទាន់ប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះពួកគាត់ពុំទាន់មានរោគសញ្ញានៅឡើយទេនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងបញ្ជាក់បន្ថែមថាជនជាតិជប៉ុននេះជាអ្នកធុរកិច្ចគាត់បានធ្វើដំណើរជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេលខ្លីពីប្រទេសវៀតណាមប្រទេសថៃប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់មកទៅវៀតណាមនិងត្រឡប់ចូលប្រទេសជប៉ុនវិញហើយរកឃើញវិជ្ជមាន COVID-19 នៅទីនោះនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតការពីរុស្ស៊ីថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2020លោកស្រីអាវ៉ាន់ឌីនរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាក្រសួងសុខាភិបាលបានចាត់វិធានការបន្ទាន់ដោយតាមដានសុខភាពអ្នកទាំងនោះនិងឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃបើទោះបីជានៅពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំង44អ្នកនោះនៅខេត្តសៀមរាបមិនមានបញ្ហាសុខភាពអ្វីក៏ដោយលោកស្រីអាវ៉ាន់ឌីន
ត្រូវរកប្រវត្តិនៃអ្នកជំងឺនៅបានច្បាស់ដើម្បីអីដើម្បីយើងឈានចូលទៅដល់ tracing contact tracing ដើម្បីចាត់ចែងនៅវិធានការរកនៅអ្នកដែលនៅជិតស្និទ្ធរបស់គាត់ហើយអ្នកដែលបានហៅថាប្រស័យតាក់ទងរបស់គាត់នឹងដើម្បីយកមកធ្វើហៅថា isolement មានន័យថាយកមកដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកហើយតាមដាននៅសុខភាពរបស់គាត់ហើយដើម្បីអីដើម្បីជៀសវាងឆ្លងពីបុគ្គលមួយនឹងទៅដល់អ្នក4 5អ្នកនឹងហើយពី4 5អ្នកនឹងទៅដល់អ្នកផ្សេងទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងពេញមួយយប់យប់មិញនេះចាពេញមួយយប់រហូតទៅដល់ព្រឹកមិញទៀតមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកអត់បានសម្រាកទេអាយដំរដ្ឋមន្ត្រីលោកក៏អត់បានសម្រាកដែរចាហើយអាជ្ញាធរខេត្តក៏អត់បានសម្រាកដែរធ្វើការរួមគ្នាសហការរួមគ្នាដើម្បីសិក្សាពីករណីសិក្សាពីព័ត៌មានចាហើយទន្ទឹមនឹងនោះដើម្បីឈានចូលទៅដល់ការស្វែងរកនៅអ្នកដែលប៉ះពាល់
ជាការកត់សម្គាល់មុនពេលបរិសុទ្ធជនជាតិជប៉ុននេះឡើងយន្តហោះចាក់ចេញពីខេត្តសៀមរាបគឺមន្ត្រីជំនាញសុខាភិបាលកម្ពុជាបានពិនិត្យសុខភាពដោយវាស់ស្ទង់កម្ដៅដើម្បីរកមេរោគ COVID-19 ដោយអ្នកដំណើរផ្សេងទៀតដែរក៏ប៉ុន្តែរោគមិនឃើញទៅដល់វៀតណាមក៏ដូចគ្នាក្រុមអ្នកដំណើរត្រូវបានពិនិត្យវាស់ស្ទង់កម្ដៅហើយក៏នៅតែរោគមិនឃើញជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះដែរក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2020វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានពិនិត្យអ្នកសង្ស័យកើតជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួន145អ្នកដោយមានទាំងខ្មែរនិងបរទេសក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលបញ្ជាក់ថាអ្នកទាំងនោះមិនមានផ្ទុកជំងឺកូវីដ-ឬ COVID-19 ឡើយកាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2020ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសពីការរកឃើញអ្នកជំងឺកូវីដ-ដែលកើតលើបុរសជនជាតិចិនម្នាក់នៅក្នុងខេត្តបរសេនុក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនិងពិនិត្យព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តបរសេនុរយៈពេល14ថ្ងៃរួចមកបុរសជនជាតិចិននោះបានជាសះស្បើយហើយបានធ្វើដំណើរចាកចេញពីកម្ពុជាទៅស្រុកកំណើតវិញជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារផងដែរដោយឡែកកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020កម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យនាវាទេសចរអាមេរិក Westerdam ចូលចតនៅខេត្តព្រះសីហនុឲ្យពិនិត្យលើអ្នកដំណើរជាង2000នាក់ដោយមិនមានអ្នកដំណើរណាម្នាក់ មានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 ឡើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលចាក់ចេញពីកម្ពុជាតាមយន្តហោះទៅដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈស្រាប់តែម៉ាឡេស៊ីប្រកាសថាមានស្ត្រីអាមេរិកអាយុ83ឆ្នាំម្នាក់ផ្ទុកជំងឺ COVID-19 ខណៈដែលកម្ពុជាអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងអ្នកជំនាញអាមេរិកបានត្រួតពិនិត្យរកមិនឃើញថាស្ត្រីអាមេរិកដែលជាអ្នកទេសចររួមជាមួយប្តីរបស់គាត់ព្រមទាំងអ្នកទេសចរជាង 2,000 អ្នកទៀតនៅលើនាវា Westerdam ផ្ទុកជំងឺ COVID-19 ឡើយក៏ប៉ុន្តែ 4-5 ថ្ងៃក្រោយមកស្រាប់តែម៉ាឡេស៊ីប្រកាសថាស្ត្រីអាមេរិកនោះមិនមានជំងឺ COVID-19 ទេខ្ញុំបាទមេងផូឡាវិទ្យុ SBS អូស្ត្រាលីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ចង់ស្ដាប់រឿងរ៉ាវបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន។